Brothers and sisters,
Paz do minu daždo da file programi takimi shpirtiror. Ai po transmetohet me satelit në shumë vende dhe po regjistrohet për t'u parë më vonë.
This devotional is being transmitted into many, translated into many languages for young adults throughout the world.
Ju lutemi
President of the Young St. George Young Single Adults Second Stake. We welcome Elder Jeffrey.
Ne urojmë mirëseardhjen plagut Jeffit Holland nga kurumi 12 apostull dhe jemi mirënjohës që motra Holland e ka shoqëruar këtë mbrëmje. Plagu Holland do të prezantohet më vonë në programin si folës i kësaj mbrëmje. Jemi mirënjohës për praninë autoritetit të tjerë të përgjithshme dhe të 70-ve, anëtarë të këshillit për arsimin dhe zyrtarë nga Kolegji Dixit dhe Universiteti Southern Utah. Përveç tyre, kemi kënaqësinë të falenderojmë për praninë në panel të administratorëve të SAKU dhe seminar të Institutit të Fesë, si për presidencën e kujnë dhe dhërimin në mosh malore, beqar dhe të kujnë të studentët të martuar me bashorët e tyre. Ju kujtojmë se të dielën me 4 nëntor 2012, Peshkopit Gerald Kose, i peshkopit kryesues, do të jetë folësi i takimit shpirtëror të SAKU-t. Do ta fillojmë këtë mbrëmje me korin dhe sallën që do të këndojë Izrael, Izrael, Perëndia po thërret. Ne vlerësojmë ndihmën dhe e Colton Campbell që do të drejtojë muzikën dhe Shawn Sifus si shoqëruesin ton, pas të cilës motra Grace Fortoni do të jap lutjen e hapjes.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we're so grateful to gather
together. Atyrën e qiell në të falenderojmë që jemi mbledhur në këtë mbrëmje dhe të kemi Elder Holland në këtë mbrëmje që të flasim me neve. Dhe sikur se ne dëgjojmë, zemrat tonë do të preken. Dhe të ndjejmë shpirtin tënd. Dhe të ndjejmë ato që do të na mbushë shpirtin tënd në këtë mbrëmje dhe mirënjohës për këtë ungjill. Dhe ne të duam shumë. Dhe shprej mirënjohjen tonë për profetin dhe në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This evening,
këtë mbrëmje do të shoqërohemi nga kori i bashkuar nga Instituti i Fesës së St. George dhe Cider City, që do të këndojnë Besimi i jetërve tanë. Ata drejtohen nga Jeffy Ellsworth dhe shoqërohen nga Malinda Street. Pas numrit muzikor, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Plagu Holland. Në përfundimin të fjalës së Plagut Holland, kori do të këndojë Më shumë shenjtëri më jep. Ai do të drejtohet nga Jeff Ellsworth dhe shoqërohet nga Katie Coven. Më pas lutja mbyllës do të afrohet nga Taylor Cahun. Tani është privilegji im që të prezantoj forcën e mbrëmjes. Jeffrey Holland është shërguar anëtar Kurimit të 12 apostujve mes së 3 qershor 1994. Në kohën kur mori këtë thirrje, Plagu Holland po shërbente si anëtar i Kurimit të parë të 70-ve, në të cilin ishte thirrur me 1 prill 1989. Nga viti 1980 deri në kohën e thirrjes së tij si autoritet i përgjithshëm, Jeffrey Holland shërbes si presidenti i 9 Universitetit Brigham Young në Utah. Ai ishte komisioner arsimit të kishës dhe ish dekan i kolegjit të arsimit fetar në BYU. Udhëheqës, student dhe atleti shkollës së mesme Dixie dhe kolegjit Dixie në vendlidhjen e tij në St. George, Utah, ai mori diplomë dhe gradën master përkatësisht në anglisht dhe arsimin fetar në Universitetin Brigham Young. Ai mori gradën master dhe doktor në filozofi në studimet amerikane nga Universiteti të Yale-s. Plagu Holland, që aktiv në veprimtarinë profesionale arsimore për para thirrjes së tij për të shërbyer në kishë. A i shërbe si presidenti shoqatës amerikane të presidentit të kolegjit universitetin private dhe në bordin e shoqatës kombëtar të kolegjive dhe universitetet privateve dhe sinatar komisionit të presidenteve të shoqatës kombëtar të studentëve atletik. Për punën e tij për përmirësimin dhe mirëkuptimin midis të kryshterëve dhe çifutëve, aty u akordua çmimi pishtar i lirisë. Nga lidhe kundër shpifjeve, a i ka shërbyer në bordet drejtuese të një numri korporatës civile dhe të lidhur me biznesin, dhe ka marrë shmimin skautisi Shqiponi Daluar nga Boy Scout Amerikës. A i është autor i 10 librave, në njërë për të cilë është bashkautor me bashkëshortin e tij Patricia. Plagu Holland u lidh me 30 vjeçorin 1940 nga Frank dhe Bendel Holland në vitin 1963 u martua me Patricia Terrin. Ata janë prindet të Matthew, Mary, Alice dhe David. Vera, Paige, Lee dhe Jean. Si dhe gjyshrit e 13 nipërve e mbesa të mrekullueshme. Elder Holland, mirë se të vish në shtëpi.
Thank you.
Faleminderit.
For that wonderful, wonderful choir number and a
për atë himn të mrekullueshëm.
From these two great institutions in Southern Utah.
Welcome.
Mirë se erdhët. Në këtë transmitim, kudo që jeni, në këtë kishë të madhe të gjertë mrekullueshme, faleminderit të gjithëve që jeni të interesuar të merrni pjesë, përfshirë ata për jush këtu në kompleksin e kolegjit Dixie State në vendinën time. Për të ftuar shpirtin që të jetë me ne, kërkova himnin që kënduam, Izrael, Izrael, Perëndia po thoret. Është një nga këngët klasike të mëdha të rivendosjes dhe siguron strukturën për shumë prej asaj që dëshiroj prej t'ju shpreh. Ne mund të kishim shtuar ju pleqtë Izraelit për të njëjtin qëllim. Më pëlqen shumë të dëgjoj misionare të këndojnë me entuziazëm. O Babilon, o Babilon, të themi lam të mirë, po shkojmë të jetojmë në malet e Iframit. Mesazhi i atyre dy himneve është i njëjtë. Në thelb që Perëndia u bën për herë thirrje fëmijëve të Izraelit të vinë në një vend ku të gjithë do të jenë mirë. Izrael, Izrael, Perëndia po thërret nga toka e mjerimit, Babilonia rrëzohet, Perëndia po sjell shkatërim. Eja në Zion, eja, brenda mureve gëzo. Eja në Zion, eja në Zion, në muret të Zionit lavdërim ka. Kjo ka qenë faktikisht historia e Izraelit gjatë gjithë së kalurës së tyre. Kur gjërat u bën shumë mëkatare, ose pati shumë laicizëm në shoqëri, ose në jetë me jo hebrejnë që po i shkatëronin standardet morale dhe urdhërimet që kishte dhënë Perëndia, bijet e beslidhjes do të dërgoheshin për të mbathur në shkretëtir, për të rithemeluar Zilonin dhe për t'ja nisur nga e para. Në kohën e dhjatës së vjetër, Abrahami, babai i kësaj beslidhjes, ju desh të arratisej për të shpëtuar jetën në Babiloni, me kuptimin e plotë të fjalës, gjatë kërkimit të tij për një jetë të shenjtëruar nga Kanaan. Nuk qesh shumë breza përpara se pasardhësit e Abrahamit dhe Izakut dhe Jakobit, që deri në atë kohë ishin Izraelit me të drejta të plota, e humnin Zionin e tyre dhe qenë në robëri në Egjipt. Ndaj Mojsiu i duhet të ngrihej për t'i udhëhequr bitë premtimit sërish në shkretëtir, këtë herë mes natës, që të vinte burimi bukës. Izrael, Izrael, Perëndia po flet. Ata pa dyshim e kënduan në mënyrën e tyre. Zërin çliruës dëgjo. Jo shumë shekuj më vonë, një histori që përbënte interes të veçantë për ne, tregohet kur një prej këtyre familjeve izraelite u kryesua nga një profet me emrin Lehi, urdhërua të largohen nga Jeruzalemi i dashur sepse mjerisht Babilonia po e pushtonte. Ja ku përsëritet sërish procesi, disa izraelitë u larguan për në shkretë të tjerë. Ata nuk e dinin se po shkonin drejt një kontinenti tërësisht të ri për të krijuar një koncept plotësisht tjetër për Zionin. Por kështu do të ishte dhe ata nuk e dinin se kishte ndodhur e njëjta gjë dikur më parë me një grup pasardhësh të tyre të quajtur Jaredit. Si që përmend, ky është një transmetim mbar botërore një kishe gjithnjë më shumë ndërkombëtare, por përbën interes për të gjithë ata që e kemtojnë rivendosjen e Ungjillit, që kolonizimi i Amerikës lindi nga një grup që po largoheshin nga vendlindjet e tyre të mëparshme në mënyrë që të adhuronin siç dëshironin. Një akademik i shquar midis kolonive puritane në Amerikë e përshkoi këtë përvojë si mision në shkretëtir. Përpjekja e izraelitëve të kohës së sotme për të çliruar veten nga ateizmi i botës së vjetër dhe të përkërkuar përsëri udhët e qiellit në një tokë të re. Për qëllimin e mbledhjes së sotme, ju kujtoj për arratisën e fundit, një arratisë për të cilën u shkrua në të vërtetim himni yni i kësaj mbrëmje. Ishte vetë kisha jonë edhe hequr nga profetet tanë, që i drejtoj për ardhësit tanë besimtar. Me Joseph Smithin, të sënuar e të persekutuar për gjatë shteteve të New Yorkut, Pensilvanis, Ohio's, Missourit dhe së fundit të vrarë në Illinois, ne shohim rivënje në skenë sërish në ditët e më vonshme të bijve të Izraelit, duke kërkuar një vend të veçantë. Brigham Young, Mojsiu Amerikan, ashtu si që quajtur me admirim, i u dhoqi shenjtorët për në luginat e maleve, ndërsa ata shenjtorë këm drobitur kënduan. Vendin do ta gjejmë, Perëndia na e dha sot, fort larg në Perëndim. Ati askush s'na tremb, e s'na nget dot. Shenjtorët atje do kenë bekim. Zioni, toka e premtuar, Jeruzalemi i ri, ku është? Nuk jemi të sigurt, po do ta gjejmë. Për më shumë se 4000 vjet të historisë së beslidhjes, modeli ka qenë ky. Largoni dhe kërkoni. Vraponi dhe zini vend. Arratisuni nga Babilonia, ndërtoni muret mbrojtës të Zionit. Deri tani, deri në këtë kohën tonë, një nga karakteristikat e shumëta të pashoqe të periudhës sonë të plotësisë së kohëve, kjo periudhën qillore e fundit dhe më e madhja për të gjithave, është natyra e ndryshueshme e mënyrës se si ne ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë në tokë. Ju e shihni se një nga gjërat vërtet entuziasmuesme rreth kësaj periudhe ungjillore është se ajo është koha e ndryshimit të madh e të përshpejtuar. Dhe diçka që ka ndryshuar është se kisha e Perëndisë nuk do të largohet kurrë nga uri, që të largohet nga Harani, që të largohet nga Kanaj, që të largohet nga Jeruzalemi, që të largohet nga Anglia, që të largohet nga Kirtlandi, që të largohet nga Navuja, që të shkoj kush e diku. Jo, ashtu si kur tha Brigham Youngu për ne të gjithë, dhe jemi dëbuar nga tigani në zjarë dhe nga zjarë në mes të sheshit, dhe tani jemi këtu dhe këtu do të qëndrojmë. Sigurisht, kjo deklarat nuk qenë një komend vetëm për luginë e Salt Lake-ut dhe as për buzën e perëndimore të maleve Wasatch. Ajo u bë një deklarat për të gjithë antarët e kishës në mbar botës. Në ditët e fundit, në këtë periudhë tonë gjellore, ne do të bëheshim të pjekur sa të ndalonim së vrapuari. Ne do të bëheshim të mjaftueshëm të pjekur sa për të përmbajtur të palëkundur këmbët tona dhe familjet dhe themelet tona në çdo kom, fis, gju dhe popull përgjithmonë. Zioni do të ishte kudo. Kudo ku është kisha. Dhe me atë ndryshim, një nga ndryshimet më të mëdha të ditëve të fundit, ne nuk mendojmë aq shumë për Zionin se një vend ku do të jetojmë, se sa si për një mënyrë në të cilën do të jetojmë. Për ta portretizuar paksa këtë detyrë të re, dëshiroj të flas për tre incidente që kemi përjetuar unë dhe motra Holland gjatë një të shkuare mjaft të afërt. Po ta lejon të koha, unë do ta tregoj më shumë dhe kështu do të bëni dhe ju. Pak vjet më parë, një mik i ri imi, një misionar i kthyer, ishte një nga skuadrat e basketbollit të kolegjit të vendit. Ai ishte një njeri i shkëlqyer dhe një lojtar shumë i mirë. Por ai nuk po luante aq shumë sa shpresonte. Talentet dhe aftësitë e tij të veçanta nuk qenë pikërisht ato të cilat i duheshin skuadrës në atë fazë të zhvillimit të saj apo të tij. Kështu Me përkraje të plot dhe inkurajim nga trajnerët dhe shokët e tij skuadrës, miku i miri u shpërngul në një shkollë tjetër ku shpresonte se mund të kontribuonte pak më shumë. Ndodhi që gjërat shkuan mirë në shkollën e re, me miku im luante që nga fillimi i ndeshjes. Dhe a dinë se çfarë ndodhi më pas? Programi, e përcaktuar disa vjet para se të ndodheshin këto ngjarje, bëri që ky i ri të kthehej për të luajtur kundër skuadrës së tij të mëparshme në Salt Lake, të quajtur në atë kohë Delta Center. Ajo që ndodhi në atë lojë më mërzit akoma sot, dhe po shfrytëzoj këtë çast të pazakont të bisedës time për ta nxjerrë nga krahërori. Abuzimi që u zbraz nga tribuna mbi kryet e këtij të riu atë natë, një shenjtor të ditës të mëvonshëm, misionar të kthyer, të sapo martuar, që e paguante të dhjetën, që shërbente në Korunë me pleqve, që bënte shërbim pamirëse ndaj të rinjve në qytetin e tij, dhe që priste me emocion një foshnjë të re që do t'i vinte atij. Ajo që u tha dhe u bë dhe që u zbraza të nanë bitë me tepri, bashkëshorten dhe prindit e ti nuk duhet të ishin përjetuar kur nga asnjë qenie njerëzore, askund dhe asnjëherë. Cilëdo qoftë sporti apo universiteti e ti, ose cilëdo qoftëshin vendimet e ti vetjake rreth tyre. Por ja ku vjen pjesa më e keqe. Trajneri i skuadrës së ardhur nga qyteti tjetër, një farë legjende në profesionin e ti, u drejtua nga ai dhe i tha: "Çfarë po ndodh këtu? Ti je djali vetlidhjes që është bërë suksesshëm. Këta janë njerëzit e tu. Këta janë miqtë e tu," i tha ai. Por më e keqja nga të gjitha, ai më tha, më pas tha një shushatje të plot: "A nuk janë shumica e këtyre njerëzve antar të kishës sate?"
Incident number 2.
Ja një incident i dytë. Isha ftuar të flisa në një takim shpirtëror për të rinjt në moshën madhore të kunjit. Dhe ndërsa hyra në derën e pasme të qendrës së kunjit, një ere rreth të 30-ave hyri në ndërtesë pothuajse në të njëjtën kohë. Dhe në grumbullimin e njerëzit që po futeshin në godinën kishtare, nuk ishte e vështirë ta vija re. Me sa më kujtoha, ajo kishte një dy tatuazhe, një larmi vathësh në vesh dhe hund, flok të ngritur që ishin lyer me çdo lloj ngjyre. Një fund që ishte shumë i shkurtër dhe një bluzë që ishte shumë e ngritur. Më erdhën në mendje tre pyetje. A ishte kjo vajzë një shpirt i munduar, jo i besimit tom, që ishte drejtuar ose madje më mirë që ishte sjell nga dikush? Në takimin shpirtëror në udhëheqjen e Zotit, në një orvatje për ta ndihmuar atë që dinte paqe dhe drejtim që Ungjilli do t'i jepte jetës së saj, ose ndoshta ai ishte ajo një antare që kishte humbur paksa nga disa prej shpresave dhe standardeve që kisha inkurajon për antarët e saj, por fatmirësisht nuk ishte plotësisht jo aktive dhe kishte zgjedhur të merrte pjesë në këtë aktivitet të kishës atë natë, ose një variant i tretë ishte ajo, kjo presidenti i asociatës së ndihmës së kunjit. Në një farë mënyrë isha mjaft i sigurt se ajo nuk ishte. Ja ku shembullimi i fundit për sonte. Ndërsa po merja pjesë në përkushtimin e tempullit të Kansas City-t, vetëm pak muaj më parë, motra Holland dhe unë qëndruam në shtëpinë e vëllait Isaac Freestone, një polic nga profesioni dhe një prift i lartë i mrekullueshëm në kunjin e liberësisë të Missouri-t. Gjatë bisedimeve tona, ai na tha se në një mbrëmje të vonë ishte thirrur për të hetuar një ankesë në një pjesë të veçanërisht të rrezikueshme të qytetit. Gjatë muzikës së lartë dhe aromës së marijuanës në ajër, a gjetë një grua dhe disa burra, duke pirë dhe duke u betuar, të gjithë ata krejtësisht pandërgjeshëm në mënyrë të dukshëm ndaj 5 fëmijëve të vegjël, të moshës 2 deri në 8 vjeç, të kruspo së bashkën një dhomë duke u përpjekur të flinin një dyshemet të fliqur, pa shtretër, pa dyshek, pa jastëk, pa asgjë. Vllai Freestone kërkoi në bufene guzhinës dhe në frigorifer për të parë se mos gjente ndonjë kanaçe së kartona apo kuti ushqimit të çfarëdo lloji. Por në të vërtetë ai nuk mund të gjente asgjë. Ai tha se qeni që lehte në kopësht kishte më shumë ushqim se sa ata fëmijë. Në dhomën e gjumit të nënës, a i gjeti një dyshek pa mbules. A i kërkoj dhe sa gjeti disar qarqaf, i vendosin për dyshek dhe i futi të 5 fëmijet në shtratin e improvizuar. Me lot në sy, a ju i gjunjë zua, bërë një luetje ndaj atit qelor që t'imbronte ata dhe tha natën e mirë. Ndërsa unë grit dhe eci drejt derës, njëri prej fëmijëve rreth moshës 6 vjeç, kërceu nga shtrati dhe vrapoi drejt tij. E rroku nga duar dhe u përgjyrua. A do të më adoptosh të lutem? Akoma me më shumë lot në sy, ai e ktheu fëmijën në shtrat. Pastaj gjeti nënën e përhumbur nga droga dhe i tha asaj, unë do të kthehem nesër. Dhe do të ishte mirë të kishte disa ndryshime të dukshme kur të hyjë nga ajo derë. Dhe do të ketë ndryshime të tjera pas kësaj. T'jap fjalën për këtë. Çfarë kanë të përbashkëta këto tre incidente? Jo shumë. Përveç faktit se ato më ndodhen mua dhe motrës Holland në të kaluarën, dhe ato japin tre shembuj të veskël, shumë të ndryshëm, të jetës vërtet të Babilonisë. Një shembull vetjak i një sjellje sa të pamend, ashte për të ardhur keq në një ndeshje basketbolli, një shembull me më kulturor dhe treguesi sfidave individuale me ata që jetojnë në mënyrë të ndryshme nga ne. Dhe një shembull i një çështje të gjerë të rëndë me ndërlikime ligjore dhe histori kaq të ngatërruara sa do të duket përtej çdo njërit prej nesh për ta zgjidhur. Në parashtrimin e këtyre tre sfidave, unë nuk i përdora me qëllim rastet e bushme të shkeljes seksuale, dhunës fizike apo varësin nga pornografia, edhe pse këto mund t'ju prekin më shumë se sa shembull që përdora. Por ju jeni aq të zgjuar sa t'i zbatoni parimet për të cilat po diskutoj pa u treguar unë. Së pari, le të përfundojmë së folur për incidentin e basketbollit. Ditën pas asaj ndeshje ku pati disa reagime nga publiku dhe një kërkesë për falje mbi këtë incident, një ri në fakt tha, dëgjoni, ne po flasim për basketbol këtu, e jo për shkollën e së dielës. Nëse nuk i duron, do të nxehjen, dilën nga, nëse paguani goxha para për të parë këtë ndeshje, ne mund të sillemi si të duam. Ne e lëm fen para derës. Ne e lëm fen para derës. Mësimi numër 1 për ndërtimin e Zionit në shekullin e 21, ju kur nuk e lini fen para derës. Kur? Miqtë e mi të rinj, ai lloj dishepullimi nuk mund të ekzistojë. Nuk është farë dishepullim, si kurse profeti Alma e ka mësuar të rejat e kishës që shpallin çdo javë në temën e të rejave. Ne duhet të qëndrojmë si dëshmitar të Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që gjendemi. Jo vetëm në një pjesë të kohës, në disa vende, ose kur skuadra jonë kryeson më shumë pikë për para. Lërë një fen para derës isha i gjindosur. Po le të qëndrojmë këtu për një qarë, sepse kemi një mësim të dytë për të marë. Mësimi numër 2 në kërkimin e sotëm për Zionin është se indignatën time të drejtë Unë duhet të sigurohem që të mund të përfundoj duke bërë pikërisht për atë të cilin e akuzoj këtë tifoz të ri që ka bërë. Të tërbohem, të sillem i marr, të humbas kontrollin, të çirem, të dëshiroj të vë dorën mbi të, mundësisht rreth fytyt të tij, derisa përpara se ta kuptoj, unë kam lënë fen pas. Jo, dikush në të gjithë këto situata duhet të jetojë sipas fesë së tij. Sepse në të kundërt, gjithçka që arrim është një tufë të tërë të marrësh që sillen si njerëz me morale të ulët. Shikoni, është e thjeshtë të jesh i drejtë kur gjërat janë të qeta dhe jeta është e mirë dhe gjithçka po shkon si vaj. Prova është kur ka tundim të vërtet, kur ka presion dhe lodhje, zemërim dhe frikë, ose mundësi për shkelje të vërtet. A mund të jemi besnik atëherë? Kjo është çështja, sepse Izraeli, Perëndia po thërret. Një integritet i tij moral është patjetër madhështia e shprehjes Oad. Falja ata sepse nuk din që shpëjnë. Pikërisht atëherë kur falja dhe mirëkuptimi dhe të qenit zemërgjër me kryqëzuesit tuaj është gjëja e fundit që çdo kush më pak i përsosur se shpëtimtari do të dëshironte të bënte. Por ne duhet të përpiqemi të jemi po kaq të fortë, cila do qoftë situata apo provokimi ose problemi. Asnjë dishepull i vërtet i Krishtit nuk mund ta lërë fenë e tij para derës. Kjo më shërmua të vajza me flokës ylber dhe vethët e shumë të shëndritshëm. Sido që ti përgjigjet dikush asaj të reje, rregulli është që përgjigja për herë duhet të reflektojë bindjet tona fetare dhe zotimet tona të Ungjillit. Prandaj, mënyra se si reagojmë ne çfarëdo situate duhet të përmirësojë gjërat, jo t'i përkeqësojë. Ne mund të sillemi apo të reagojmë në një mënyrë të tillë që të jemi fajtor për një fyerje më të madhe se ajo. Kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi mendime, se nuk kemi standarde, se ne ishpërfillim plotësisht urdhërimet për gjërat që duhet të bëjmë e ato që nuk duhet të bëjmë, por kjo do të thotë se ne duhet të jetojmë ato standarde dhe të imbrojmë ato urdhërime në një mënyrë të drejtë me më të mirën aftësi sonë, në mënyrën se si jetoj dhe imbrojti shpërtimtari. Dhe ai gjithnjë bëri atë që duhej bërë për të përmirësuar situatën. Që nga mësimdhënia e së vërtetës, falja e mëkatarëve dhe pastrimi i tempullit. Nuk është dhuratë e vogël të dish se si ti bësh gjëra të tilla në mënyrë të drejtë. Ndaj me të njohurin ton të re, ne para të gjithash e nisim duke kujtuar se ajo është një bie Perëndis dhe ka vlerë të përjetshme. Ne nisim duke kujtuar se ajo është e bia e dikujt këtu në tokë dhe mund të ishte në rrethana të tjera bia ime. Ne nisim duke qenë mirënjohës që ajo është një aktivitet e kishës dhe që nuk është duke shmangur një aktivitet. Për të rënë shkurt, ne përpiqemi më të mirën tonë që të kemi në këtë situatë një dëshirë për ta ndihmuar atë që bëhet më e mira që mundet. Ne thjesht vazhdojmë të lutemi në heshtje, cila është gjëja e drejtë për të thënë e për të bërë. Çfarë do të përmirësojë përfundimisht këtë situatë? Bërja këtyre pyetjeve dhe përpjekja e vërtetë për të bërë atë që shpëtimtari do të bënte, është ajo për të cilën mendoj se kishte fjalën ai kur tha dhe po e citoj: mos gjikoni sipas pamjes së jashme, por gjykoni si pas drejtsis. Po gjykoni si pas drejtsis. Duke thënë këtë, ju kujtoj të gjithëve, se teksa afrohem dhe ndimoj të kthehet në një qenj që ka humbur rrugën, ne gjithashtu kemi një përgjegjësi të thellë për 99 qingjet që nuk u kthyen, dhe për dëshira dhe vullnetin e bariut të tyre. Është një vath dhe supozohet që ne të gjithë jemi në të, për të mos folur për sigurinë dhe bekime që ne na vinë të gjithëve nga që jemi aty. Vëllezër dhe motra e mia të reja, kjo kishë nuk mund t'i ulë nivelin e doktrinës së saj, për t'ju përshtatur më mirë shoqërisë dhe për të qenë më të pranueshëm politikisht. Është e vetmja sigurie e vërtetës së zbuluar që na jep çdo pikë mbështetje mbi të cilën të ngrem njëri tjetrin, që ndihet i trazuar apo i braktisur. Dhe mëshuria dhe dashuria jon, karakteristika dhe kërkesa thelbësore për krishterimin ton, nuk duhet të interpretohen kurrë si strembrim i urdhërimeve. Ashtu si tha dikur George MacDonald i mrekullueshëm, në situata të tilla, ne nuk jemi të detyruar të themi gjithçka që besojmë, por jemi të detyruar që as të mos dukemi si ajo që nuk besojmë. Lidhur me këtë, kjo thirrje për dëmshuri dhe besnikërinë ndaj urdhërimeve ka ndonjëherë një keqkuptim mes të rinjve, që të mendojnë se nuk duhet të gjykojmë asgjë, se nuk duhet të bëjmë vlerësime të asnjë lloji. Ne duhet të ndihmojmë ata me ata që sipas shpëtimtarit e bën të qartë se në disa situata duhet të gjykojnë. Sikurse kur ai tha, mos u jepni qenieve çështë e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarë tuaj para derrave. Mundësia është që ti dorëzohemi relativizim ton moral të një bote shkatëruesme, postmoderniste, që po të lejoj të shkoj mjaftueshëm larg, parashtron përfundimisht asgjë që nuk është përjetësisht e vërtet apo veçanërisht e shenjtë. Prandaj, asnjë qëndrim mbi një çështje nuk është më i rëndësishëm se një tjetër. Dhe kjo është thjesht e pavërtet. Në këtë proces vlerësimi, ne nuk thirremi që ti dënojmë të tjerët, por ne na bëhet thirrje që çdo ditë të marrim vendime që pasqyrojnë gjykim të mirë shpresojmë. Plaku Danish Oaks i quajtur dikur këto lloj vendimesh si gjykime të përkohshëm, të cilat shpesh duhet i bëjmë për vetë sigurinë tonë, në ndryshim nga gjykimet përfundimtare që mund të bëhen vetëm nga Perëndia, që i njeh të gjithë të vërtetat. Kujtoni në shkrimin e shenjtë të cituar më përpara se shpëtimtari tha se këto gjykime të përkohshme duhet të jenë gjykime të drejta, jo të drejta për veten, që është një gjë shumë e ndryshme. Për shembull, prindërve u duhet të ushtrojnë përdit gjykim të mirë për sa i përket sigurisë dhe mirëqenies së fëmijëve të tyre. Askush nuk do ta fajsoj një prindër që thot se fëmia duhet i hanë perimet ose që e kufizon një fëmijë nga vrapim në një rrugë që zgjen nga trafiku. Pra përse duhet të fajsohet një prind që në një moshë më të vonë interesohet për orën në të cilën fëmijët kthehen në shtëpi, apo çfarë standardash morale sjellin dhe sjellje kanë miqtë e tyre, ose në cilën moshë dalin në takime, apo nëse bëjnë ose jo eksperimente me seksin, drogën apo pornografinë? Jo, ne po marrim vendime dhe po mbajmë qëndrime dhe po i ripohojmë vlerat tona me në më pak fjalë, po bëjmë gjykime të përkohshme. Që gjithë kohës ose më pak duhet i bëjmë. Kur hasim situata të tilla në çështje të ndërlikuara sociale në një shoqëri demokratike, mund të jetë shumë sfiduese dhe për disa shumë përshtjelluese. Të rinjt mund të pyesin për këto apo të qëndrimin të mbajtur nga kisha duke thënë. E po ne nuk besojmë se duhet të jetojmë apo të sillemi në atë mënyrë. Por përsëri duhet i vëmë njerëzit e tjerë që të bëjnë të njëjtin gjë. Nuk kanë ata lirinë e tyre të zgjedhjes? A nuk po japin në të drejtë vetes dhe a nuk po tregohemi paragjikues duke i imponuar bindjet tona ndaj të tjerëve duke i kërkuar që ata të sillen në një mënyrë të caktuar? Në ato situata do t'ju duhet të shpjegoni me ndjeshmëri arsyen pse mbrohen disa parime dhe pse kundërshtohen disa mëkate. Kudo që gjenden, sepse problemet dhe ligjet e përfshira nuk janë vetëm shoqërore ose politike, por me pasojat të përjeshme. Dhe ndërsa nuk të shirojmë ti fyejmë ata që kanë besim të ndryshëm nga ne, ne duhet të merakohesemi edhe më shumë që të mos fyejmë Perëndin. Ashtu si thot shkrimi i shenjtë, të mos fyeni atë që është ligjdhënësi juaj. Dhe këtu jam duke folur për ligje morale serioze. Por për të dalë aty ku duhet, më lejoni të përdor shembullin e një ligji më të lehtë. Ngjan paksa me një të ri që thot: tani që mund të ngas makinën, e di se pritet prej meje që të ndaloj para drejtës së kuqe. Por a duhet të jemi ne gjykues dhe të përpiqemi t'i bëjmë të gjithë të tjerët që të ndalojnë para dritave të kuqeve? A duhet të bëjnë të gjithë ato që bëjmë ne? A nuk kanë të tjerët lirinë e tyre të zgjedhjes? Më pas, duhet të i shpjegoni që po, ne shpresojmë që vërtet që të gjithë të binden dhe ju duhet ta bëni këtë pa i kritikuar ata që bëjnë shkelje ose kanë besim të ndryshëm nga ne, sepse po, ata kanë vërtet lirinë e tyre të zgjedhjes. Miqtë e mi të rinj, ka një larmi të gjerë bindjesh në këtë botë, dhe ka liri zgjedhje morale për të gjithë, por askush nuk është i lirë të veproj si kur se Perëndia të ishte me mec, apo si kur se urdhërimet të kenë rëndësi vetëm nëse ka miratim publik lidhur me to. Në shekullin e 21-të, ne nuk duhet t'ja mbathim nga bota. Do të na duhet të luftojmë për ligje dhe rrethana që lejojnë ushtrimin e lirë të fesë dhe të kemi të drejta të posaçme për të. Kjo është një mënyrë si pas së cilës ne mund të lejojmë që të jemi në Babilon, por të mos jemi të saj. Nuk di të ketë mundësi dhe integritet moral më të rëndësishëm që ne mund të tregojmë se sa të ecurit në një shtek të kujdesshëm në një botë për të cilës nuk mund t'ja mbathim, mbajtja e një qëndrimi moral në përputhje me atë që Zoti ka shpallur dhe ligjet që ai ka dhënë, por duke e bërë atë me dhëmshuri, me kuptueshmëri dhe dashuri ujnore. Flas rreth diçkaje të vështirë për të bërë. Bërjen e dallimit në mënyrë të përsosur mes mëkatit dhe mëkatarit. I njoh disa dallime që janë më të vështira për të bërë ose që së paku janë më të vështira për të shqiptuar. Por ne duhet të përpiqemi të bëjmë ato me dashuri. Besomni, vëllezër e motra, në botën në të cilën po lëvizim, do të kemi shumë mundësi për të zhvilluar forcë të tillë, për të shpallosur guxim dhe për të dëftuar dëmshuri të tillë. të gjitha në të njëjtën kohë. Dhe nuk po flas tani për modele flokësh të stilit punk dhe vathve në hundët tuaja. Tani se fundmi historia e vështirë nga Kansas City. Jo shumë për nesh do të bëhen polisa apo punonjës të shërbime sociale apo gjyqtar duke punuar në sistemi ligjor. Por të gjithëve duhet të na interesojë mirëqenia e të tjerëve dhe siguria morale e komunitetit tonë të gjerë. Plaku Cook i Quorumit të 12 ju kushtoi një besim të tërë në konferencën e përgjithshme. Dy vjet më parë duke folur për nevojën që ne të ndikojmë tek shoqëria për te mureve të shtëpisë sonë, ai tha. Përveç mbrojtjes vetë familjes tone, duhet të jemi burin dritën në mbrojtje të komuniteteve tona. Ashtu të shëndrit drita juar për para njerëzve që të shohin veprimet tuaja të mira. Në botën tonë, gjithnjë më të pa drejtë është thelësore që vlera e bazuar në besim fetar të jetë pjesë e diskutimit publik. Besimi fetar është një burim drite, njohurie dhe urtësie, dhe i sjell dobi shoqërisht në mënyrë të jashtëzakonshme. Nëse nuk i çojmë bekimet e Ungjillit në komunitet dhe vendet tona, fakti e thjeshtë çështjes është se ne nuk do të kemi kurrë polisë të mjaftueshëm, ose Isaac Freestone të mjaftueshëm, për të përforcuar sjellje morale, dhe nëse do të ishte e përforcueshme, dhe nuk është. Ata fëmijë në atë shtëpi, pa ushqim apo veshje, janë bi dhe bia të Perëndisë. Ajo nën, më fajtore sepse është më e rritë dhe do të jetë më e përgjeshme, është gjithashtu një bie Perëndisë. Situatat të tilla mund të kërkojnë dashuri të prerë nga rruga formale, madje dhe ligjore, por ne duhet të përpiqemi të ndihmojmë kur dhe aty ku duhemi, sepse ne nuk do të lëmë fen ton pas, sa do të papërgjeshme, për të ardhur keq, janë disa mënyra. Ne nuk do të zgjidhim çdo problem shoqëror në botë sot. Kur të largohemi këtë mbrëmje, do të ketë sërish varfëri, e paduri, papunësi, abuzim, dhunë dhe vuajtje në lagjet qytete dhe kombet tonë. Jo, ne nuk mund të bëjmë gjithçka. Por si sto shpreja e vjetër, ne mund të bëjmë diçka. Dhe në përgjigje të thirrjes së Perëndisë, bie Izraelit janë ata që duhet ta bëjnë këtë. Jo të janë bathim nga Babilonia këtë herë, po ta sulmojmë atë. Pa u treguar naiv apo optimist rreth kësaj. Ne mund ta jetojmë fen tonë kaq gjerësisht dhe kaq pa gabueshmërisht, sa të gjejmë të gjitha llojet e mundësive për të ndihmuar njëri tjetrin, familjet, për të bekuar fëmijët dhe për të mbrojtur të tjerët, përfshirë brezin e ri. Unë nuk e kam shqiptuar fjalën misionar në këtë kontekst, nga frika se ju do të mendonit me njëherë për këmishët e bardha dhe etiketat e emrave. Mos më kofuzoni në këtë gjë, qëndroni të problemi i gjerë dhe nevoja e stërmadhe për të antarë unë gjilin gjithmonë, qoftë nëse jeni apo jo misionari ko plot. Shëntorve të ditët më vonshme u bëhet thirje që të jenë majaja e bukës, kripa që nuk bëhet e amësht, drita e vendosur në majtë të malit, për të mos u fshehur në babun, dhe grupmosha juaj, 18 deri në 30, është koha në jetën e një njeri ju ku ka shumë gjasa që të njori tuaj të pranojnë në gjillin nëse ai ju paraqitet atyre.
Most likely to accept the gospel if it is presented to them. We know that.
Ne do të filloni të paraqiteni. So start presenting. If we do right, nëse veprojmë dhe flasim drejt dhe ndihmojmë bujarisht me fjalë dhe veprat tona, atëherë kur shpëtimtari do të përshpejtoj punën e tij në drejtësi, kur të thotë se nuk ka më kohë dhe të vini lavdin e ti. A i do të na gjej, ju dhe mua, atë gjive ne, duke bërë më të mirën, duke përpjekur të jetojmë Ungjillin, duke u përpjekur të përmirësojmë jetën tonë në kinsh, si dhe shoqërinë tonë në mënyrë më të mirë që mundemi. Kur ai të vi, unë dëshiroj shumë që të gjendem duke jetuar Ungjillin. Duhet të kapim në befasi, pikërisht duke përhapur besimin dhe duke bërë diçka të mirë. Unë dëshiroj aq shumë që shpëtimtarit më thotë, Jeffrey, sepse ai di gjithë emrat tanë, unë të njoh ty jo nga titulli yt, por nga jeta që po përpiqesh të jetosh dhe standardet që po përpiqesh të mbrosh. E shohin nga integritetin moral të zemrës tënde, e di se jeni përpjekur të i përmirësosh gjërat së pari dhe mbi të gjitha duke përmirësuar veten, pastaj duke shpallur fjalën time dhe duke mbrojtur ungjillin tim para të tjerëve në mënyrën më të dhemshur që mundeshe. E di se nuk ja ke dalë banë gjithmonë me vetë mëkatet e tua apo rrethanat e të tjerëve, por besoj se je përpjekur sinqerisht. Unë besoj se në zemrën tënde ti me të vërtet më ke dashur. Unë dua të më ndodhë diçka e tillë një ditë dhe nuk dëshiroj asgjë tjetër në jetë.
This mortal life, and I want it for you.
Dhe këtë dëshiroj për ju edhe për gjithë ne. Izrael, Izrael, Perëndia po thërret që ta jetojmë Ungjillin personalisht në mënyra të vogla ashtu dhe në të mëdha, dhe pastaj ti ndihmojmë ata që mund të mos duken ose vishen ashtu si ne, dhe pastaj aty ku mundesh të shkosh përtej asaj që të shërbesh në komunitetin më të gjerë të cilin mund t'i drejtohesh. Për të ndihmuar të bëni këtë, unë le një bekim apostolik mbi secilin prej jush, që ta dini se Perëndia me fuqin e priftëris, se Perëndia ju do dhe ju nje, dhe ka nevoj për ju në këtë periudhën gjillore të fundit, e të mrekullueshme të kohës. Ju bekoj me bekim apostolik, që lutjet tuaja do marrin përgjigje, që frikrat tuaja vetjake do të fashiten, që shpinat e shpatullat tuaja, si dhe zemrat tuaja të jenë të forta për barën që janë vendosur mbi to. Ju bekoj, ndërsa mundoni që të jeni të pasur në zemër, duke e dhënë vetë vetën si një mjet në duart e Perëndisë për ndërtimin e Zionit në këto ditë të fundit. Ju bekoj që të jeni miq të vërtet me njëri tjetrin dhe me ata që nuk janë të rrethit tuaj, në të cilën duhet t'i ndihmojmë. Më të gjitha ju bekoj që të jeni miq të shpëtimtarit të botës, që ta njihni atë personalisht dhe të keni siguri në shoqërinë e tij. Unë e dua Zotin Jezu Krisht dhe e dua Atin ton qëllor që na deshi aq sa na e dha atë ne. E di se prej kësaj dhurate Perëndia po e thërret Izrael në këto ditë të fundit, dhe se ai pret që ne të përgjigjemi thirrjes dhe të bëhemi më shumë si Krishti, më të shenjtë se sa jemi tani në vendosmërinë tonë për të ndërtuar dhe jetuar Zionin. E di gjithashtu sa i do të na jap edhe forcë, edhe shenjtëri për të qenë dishepujt të vërtet. Nëse lutemi për këtë, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit.
I bless you with his hope.
Ju bekoj me shenjtëri sot dhe nesër dhe përgjithmonë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Atu in the Qiao. Ne të falenderojmë për këtë mbrëmje dhe mundësinë për të dëgjuar fjalën tënde nga një apostull. Dhe ne të jemi mirënjohës për shpirtin e shenjtë që ne ndjejmë këtu në këtë mbrëmje. Të lutem na ndihmo neve që të ecim në rrugë dhe të jemi një shembull për të mësuar, për të drejtuar, për të gjykuar në mënyrë të drejtë. Dhe të duam çdo njeri për rreth nesh dhe të shikojmë për mundësit që të dëshmojmë ngjillin tënd. Ne të falenderojmë ty për shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin dhe shlyerjen e tij që ka bërë për ne dhe për ndihmën që na ka dhënë për mëkatet tona dhe që të bëhemi si ai. Ne të kërkojmë për këto gjëra. Në emër të Jezu Krishtit, amen.